De nove post kelka pauzo ni invitas vin gesinjoroj viziti laŭvican konindan lokon en Pollando. Ĉifoje temas pri loko kvodava, situanta pli malpli meze ĉe la vojo inter Varsovio kaj Poznano en la regiono Kujavio. Kelkfoje ĉi-jare ĝi troviĝis ĉe la itinero de miaj trajnaj veturoj, sed ĝia nomo ĝenerale estas konata. Nome troviĝas en ĝi, en Kuodava, la plej granda, la plej profunde situanta, kaj la plej nova minejo de la ŝtona salo en nia lando, kie nun daŭras laboroj pri organizo de salbazita kuracejo, sed krome daŭras senĉese modernigaj laboroj kaj la sal eksploatado okazas sur la nivelo de 600 kaj 750 metroj sub la ternivelo. La establo de Kuodava radikas en la dekunua jarcento, kiam ĝi kreiĝis kiel ĉepreĝeja setlejo. Tamen la unuaj setlospuroj en la regiono estas multe malpli novaj kaj devenas de antaŭ 4 miljaroj. En Kuodava mem de antaŭ 2 kaj 2.5 miljaroj. Ĝia nomo deriviĝas de la nomo signifanta faligitan arbotrunkon, kiu en la pola lingvo sonas Kuoda. Ĝis nun ĝi funkcias en negativa frazeologiaĵo, signifanta malebligon de realigo de ies intencoj. Tamen koncerne la urbonomon ĝi signifas ne sole faligitan arbotrunkon, sed la vivejon de arbaraj bestoj protektitan de la falintaj arbotrunkoj kaj gardatan de reĝaj oficistoj. Antaŭ jarcentoj, en la tempo kiam tiu tereno estis dense surkreskita de arbaroj, la polaj regantoj ofte estis venantaj tien por ĉasi. Ili ekde la komenco ĉirkaŭprenis la lokon per sia protekto. Jam en 1085 princo Władysław Herman ordonis konstrui en Kuodava preĝejon kiel oferdonon pro la naskiĝo de sia filo Boleslao. Temas pri la posta pola reĝo Bolesław Krzywousty. La reĝo, kiu aparte ŝatis la regionon de Kuodava, estis Vladislavo Jagelo, kiu atribuis al ĝi la urborajtojn. La urboevoluon favoris Kazimiro Jagelonido, kiu liberigis la urbon de ĉiaj doganoj kaj foirpagoj. Apartan brilon Kuodava ĝuis dum la regado de Sigismundo la Maljuna. La aliaj reĝoj, kiuj zorgis pri la urboevoluo, estis Stefan Batory kaj Sigismundo la tria Vasa. La lastajn privilegiojn Kuodava ricevis de Stanisław August Poniatowski. La periodo de la plej pompa disfloro de Kuodava datiĝas al la 16 jarcento. Favoris tion ankaŭ la fakto, ke tra la urbo kondukis 2 gravaj komercaj itineroj el Prusio al Litovio kaj Rusio, el la loko Łęczyca al la nord situantaj urboj Toruno kaj Gdansko. Sian signifon Kuodava perdis sekve de la 17. sveda invadoj, la tiel nomata sveda inundo, kiam oni elmordis signifan parton de ĝiaj loĝantoj. Pliaj svedaj invadoj kaj epidemioj kaŭzis, ke Kuodava neniam reakiris brilon de antaŭ la dispartiga periodo en la 19. jarcento. Ĝiaj pliaj sortoj ne estis brilaj. Ekde 1793 ĝi ektroviĝis en la prusa aneksoparto, nur por 8 jaroj en 1807 ĝi eniris la sendependan Varsovian princolandon, sed jam ekde 1815 ĝi ektroviĝis en la rusa aneksoparto. Tiam ĝi perdis en 1870 la urborajtojn, reakirinte ilin nur en la komenco de la regajnita suvereneco de Pollando en 1925. Jam antaŭ milite oni malkovris ĉi tie riĉajn saltavolojn, sed ilia ekspluatado komenciĝis nur post la milito en 1956. La blanca che roscolora salo de quodava famas pro sia altgrada purezzo. Gi distinguiras kiel riĉa fonto de microelementoj necesaj por regulkonforma sana funkciado de la homa organismo. Temas pri magnezio, mangano, fero, zinko, kupro, kalcio, kalio, seleno, jodo kaj aliaj elementoj. Parto de la minejo estas vizitebla. Oni dire gia turisma itinero en la profundo de 600 metroj sub la tero troviĝas plej profunde laŭ la monda skalo. La vizitantoj konatiĝas tie kun la historio de la saltavoloj kaj diversaj aplikoj de la ekspluatata salo. Krom por konsumaj celoj en ĉiu pola domo, ĝi ja servas en agrikulturo, interalie kiel leksalo por la bestoj, en la kemia industrio por la dumvintra vojkonservado. La lifto en profundiĝo al la vizitindaj koridoroj kun la rapideco de 6 metroj je sekundo lasas neforgeseblajn travivaĵojn. Tiu malsupren veturo nur inauguras vizit promenon tra la ekspluatataj koridoroj ĝis la kapelo de la Sankta Kinga, la patronino de la salministroj. En la vizit programo eblas rigardi la uzatajn maŝinojn kaj konatiĝi kun aliaj apartaĵoj de la salminado. En 2007 estis en ĝia profundo starigita Guinness-rekordo pro la okazinta ĉi tie koncerto de Kaliŝ-Filharmonio sub la direkto de Adam Plocek. La saltavoloj de Quodava kreiĝis sekve de la movoj de la termantelo, kiuj elpuŝis ĝin en la terprofundo. Nun ili okupas la surfacon longan je 26 kilometroj kaj vastan je 2 kilometroj. La salo de Quodava, kiel menciite, havas blankan aŭ rozan koloron. Ĉi lasta estas ĉirkaŭ prenita per protekto kontraŭ eventuala sengradiga rolo de la homa aktivado. Temas pri la unusola loko en Eŭropo, en kiu aperas rozkolora salo, logante tien kaj studentojn kaj sciencistojn. Ĝi troviĝas en la plej junaj tavoloj kreiĝintaj antaŭ 240 milionoj da jaroj el la forvaporiĝintaj maroj kaj oceanoj. Ĝi estas seseble pli kosta ol la salo blanka. La rozkoloraj salbuloj servas interalie kiel jonigaj lampetoj kaj kandelingoj.